Вітаю всіх. Це спеціальний ефір на Радіо НВ. Моє ім'я Ілля Кабачинський. І зараз трохи поговоримо про літаки, які можемо скоро отримати, а також про далекобійну зброю, діпстрайки, якими вже б'ємо багато по російській території. Але перед цим я хочу вам чи вас попросити про підтримку. 413-й полк сил безпілотних систем «Рейд» з нуля комплектує роту, яка збиватиме шахеди зенітними дронами, а також збиватиме ворожі дрони-розвідники, які наводять ракети на наші міста. В описі до цього відео буде посилання, і буде дуже класно, якщо ви зможете підтримати власне команду «Рейд». І прямо зараз з нами на зв'язку Іван Кричевський, військовослужбовець 413-го полку, рейд, експерт з озброєнь Defense Express, буде з нами говорити. Пане Іване, радий вас чути.
Бажаю здоров'я, радий чути взаємно.
Дуже дякую, що підключилися. Хочеться поговорити спочатку про найбільшу та, напевно, найгучнішу новину цього тижня, можливо, всієї осені, 100-150 гріпенів протягом наступних 10 років. Що ви про це думаєте? Що взагалі нам потрібно знати про цей контракт, про цей літак?
Я думаю, що це новина не просто осені, це новина буквально наступної п'ятирічки чи навіть десятирічки, тому що, ну, попри весь медійний скепсис, який може висловлюватись, це справді історія про системне переозброєння нашої авіації, тим більше попри, або скажімо так, навіть паралельно з тим, що дрони домінують, пілотована авіація лишається актуальною раз, а по-друге, на Гріпені справді є така от штука, що шведи зараз з однієї німецьких компаній Хелсінг, яка раніше постачала нам, можливо, зараз постачає дрони з машинним зором, от вони працюють з інтеграцією штучного інтелекту на Гріпен. Ну і, можливо, з часом цей літак зможе, в принципі, виконувати в такому автоматичному режимі свої завдання. Тобто без участі пілота. Відповідно, цей літак для не тільки нинішньої війни, але й для війни майбутнього. Ну, бо, я думаю, ніхто зараз в найсміливіших фантазіях не уявляє, що Росія кудись зникне як воєнний противник. Тому от планувати переозброєння авіації мінімум на 10 років наперед і говорити про такий скромний показник, як 150 літаків Гріпен, які можуть бути адаптовані під різні технічні вимоги, це дуже, скажімо так, це правильний і необхідний крок з нашої сторони. Тим більше, що в випадку з шведами, ну, в них якось так вийшло, що от Гріпен, попри всі якісь там свої переваги, за які ми його тут всі дуже любимо, дуже прагнемо, в силу певних геополітичних причин не знаходив об'ємні контракти. Ну, бо під F-16 є відповідна геополітична підтримка, під Гріпен геополітична підтримка була меншою. То виходить, що річ така, що якби зараз шведи можуть виготовляти, ну, точніше, могли виготовляти по 10-15 таких літаків на рік, ну, а зараз вони готові розігнатися по 20-30 літаків на рік. Відповідно, цілком може бути так, що виконання цього контракту в обсязі навіть на 150 літаків виявиться вдвічі швидше, ніж, в принципі, заявляється зараз. Тому, ще нюанс, що якби Гріпен може використовувати те озброєння авіаційне, яке в нас так би є. Тому тут заодно, можна сказати, мінус, контраргумент про те, що, мовляв, зоопарк. Ну, от якщо під літак можна використовувати те саме, що у нас є, то ніякого зоопарку нема. Скоріше, якраз навпаки, що це зробить, можливо, наш там авіапарк західний більш таким уніфікованим, ну, бо якщо одне і те саме можна підвісити під два типи різних літаків, то це якраз та уніфікація, яка нам треба.
Скажіть, будь ласка, а от ви сказали, вони СААП, компанія, яка готовляє Гріпени, власне, вони готові збільшити виробництво там ледь не до 30 одиниць на рік, і вже з'явилася інформація, що вони шукають місце для відкриття ще одної, я не знаю, як це правильно, лінії збору літаків чи чого. І знову ж таки, Експрес Дефенс на один раз писав про те, що СААП готові на локалізацію виробництва, і вони так і Індії пропонували, і з Бразилії так робили. Наскільки велика ймовірність, що така локалізація виробництва з'явиться в Україні? Чи поки війна, то такого не варто чекати?
Ну, зараз будь-які найсміливіші, очікування, вони можуть за найкою ймовірністю як і не реалізуватися, так і реалізуватися. Але, ну, тут точно можна буде сказати, що навіть якщо відповідне виробництво у нас буде відкрито, ніхто не буде публічно відкривати там під червону стрічку, перерізати і тому подібне. Ну, тому що авіатехніка – це дуже складний там вид виробництва, там дуже все так щепетільно, відповідно, і певна таємничість цьому теж є. Тому, знаєте, ми трохи в такій незручній ситуації, коли багато чого залишиться непублічним, в випадку з Гріпенами, навіть попри якусь таку, ну, медійний скептицизм, який зараз пішов. Але головне, щоб наших льотчиків в підсумку будуть нові літаки. Ну, бо з новини, яка була про те, що в нас F-16 зараз витягують 80% всієї бойової роботи, можна все одно оцінити, наскільки нам актуально починати планомірно замінювати ті літаки радянської бойової авіації, які в нас є.
Скажіть, будь ласка, а от ця цифра в 100-150 машин, я так розумію, Зеленський вдруге повторив про 150, тому ми на цю цифру орієнтуємося. Наскільки це, ну я не знаю, те, чого буде достатньо? Бо протягом останніх років там звучало 140, 160, хто сказав 200. 150 – це якась оптимальна цифра, чи, на вашу думку, чому саме така звучала?
Давайте уточнимо. Те, що там було про там 140, 160, 200, це про мінімальну потребу в сучасних бойових літаках для захисту нашого неба. Тобто, навіть з поправкою, що там ок, нам пообіцяли загалом 80 F-16, і там певну частину Бельгія нам має додати. І плюс, от коли навіть буде реалізований цей контракт на Гріпени 150 штук, нам все рівно треба ще якісь додаткові бойові літаки. Там, тому міражі нам додаткові будуть актуальні, ще, можливо, ми щось отримаємо. Але, ну, за іншої сторони, скажімо так, Швеція настільки масштабних замовлень на Гріпен ще не отримувала. Ну, тому що за всю історію, ну, бойову біографію Гріпена, там, здається, було замовлення всього на 300 літаків. Настільки системні контракти ще ніхто теж у світі не робив. Ну, тому що, наприклад, на F-16, там, якщо і стоїть черга, а вона стоїть до 2030-х років, відповідно, новий F-16 можна купити буде десь там в другій половині наступного десятиріччя. Там теж ніхто сотні його не замовляє. Тобто, це в даному випадку 150 гріпенів для України – це дуже амбітний контракт, в якому зацікавлені всі. Ну, тому що ніхто ще просто настільки не робив заманливих пропозицій, давайте ви дасте нам сучасну зброю, самі на цьому заробимо, заробите. Україна це зробила. Тому от це от гріпени 150 штук – це буквально історична подія, тому що, наскільки пригадую, різна профільна періодична преса обговорювала необхідність переходу на гріпени ще з 2000-х років. Тобто це буквально те, що ми чекали років 20.
Давайте трошки тоді від літаків перейдемо до далекобійної зброї. Спершу спитаю вас про власне штормшедови, томагавки і розвіддані Сполучених Штатів Америки, тому що мені здається, сталася плутанина і незрозуміло, хто у ній винен. Бо була інформація, що штормшедови не можна навести по далеким цілям в Росії без американських розвідданих. Тут Трамп каже, ми взагалі рук ні до чого не маємо тут причетності, тому що це європейська зброя, як хочете, запускайте, томагавки ми вам не дамо, але розвіддані для того, щоб їх запускати, дамо. Власне, чи можемо ми запускати штормшедови без США? І наскільки їхні розвіддані для нас важливі, і що вони дають? Я знаю, ви це пояснювали у себе в медіа. Хочеться також почути, щоб пояснили для наших слухачів.
Знаєте, ще з весни цього року, в силу певних геополітичних пертурбацій, ну, які там повела, зокрема, адміністрація Трампа в плані військової допомоги Україні, ну, зокрема, по розвідданим, дуже багато що в цьому світі перейшло в режим. Знаєте, це не наші розвіддані, їх можна купити в будь-якому воєнторгі, а там хтось пішов вчора в відпуск. Тому з формальної точки зору, там будь-які, ну, тобто якось навіть так цікаво вийшло, що з однієї сторони, там, наприклад, ми якийсь час не могли отримувати необхідні дані напряму із американських супутників, але натомість могли отримувати такої ж самої якості, що цікаво, від комерційних супутників, хоча, здавалось би, комерційні супутники працюють гірше, чим класичні військові. Там, от, якщо вже говорити про використання на повну потужність потенціалу систем наведення ракет, таких як, наприклад, Storm Shadow, там ж є, скажімо так, можливість застосування той самої опції, яка там у випадку з томагавком називається тирком, тобто коли наводиться на ціль там по візуальному зображенню ціль і по, наприклад, по відображенню рельєфу місцевості. Тобто в даному випадку наведення ракет різних типів на територію Російської Федерації справді могло відбуватися за принципом: це не наші розвідання, їх можна в будь-якому воєнторгу купити. Ми тут не при чому. Відповідно, тому така ситуація зберігається. Ну а те, що американська преса вирішила створити на цьому рівному місці сенсацію, ну, треба ж їм якось хліб відробляти, назвам так.
Стосовно ударів далеких по російським цілям, з того, що ми маємо з відкритих даних, наскільки ефективно та й взагалі чи застосовуються саме українські ракети, не дрони, а от ракети? Тому що і президент казав, що ми вже можемо бити до 3000 кілометрів. Я так підозрюю, він говорив про Фламінго. Та й загалом, не знаю, за останніх півтора року з'явилося, ну, напевно, 7-8 ракет, які там від 500 кілометрів і далі можуть летіти. На папері, скажімо так.
Я би тут пішов би таким чином. Кожен, ну, будь-які такі великі війні, та чи інша там сторона, ворог, ну, противник, він чомусь відзеркалює свого противника. Тобто, ну, от логіка, що, мовляв, ну, от якщо росіяни так от роблять, чому ми не робимо, або навпаки, якщо там, ну, тобто таке відзеркалення, воно завжди працює. Відповідно, я пропоную піти ось по якому шляху. Російські окупанти ніколи не вивалюють навіть там напівпублічний доступ дані по тому, що, що за ракети, в яких обсягах, які модифікації там вони застосують, вони ніколи не вивалюють. Вони можуть хіба що щось викласти, чисто там в плані якраз от витягнути медійний ефект і постращати. Коли вони беруться стращати, ну, значить, то щось не працює. Нас, або навіть не чомусь, а цілком зрозуміло, у нас такої потреби стращати немає. Незалежно від того, як називати той чи інший виріб. Там Нептун, по якому західні аналітики вже нарахували 4 різні види, з яких лише один класичний протикорабельний. Той самий Фламінго. Знаєте, сама цифра в відкритому доступі, яка там, до речі, в радіо, в ефірі радіо і прозвучала, радіо НВ, чи 600 тисяч доларів, це така дуже цікава цифра, тому що зараз спробуй знайди у світі настільки далекобійну крилату ракету по настільки малій вартості. Тамагавк по внутрішній ціні коштує мінімум 4 мільйони доларів, а по експортній навіть 12 мільйонів доларів. Будь-яка російська далекобійна ракета, там цінник порядка 2-4 мільйони доларів. Тобто, навіть якщо комусь хочеться, а так, а де ж ці ракети, де ж, от, хочете задати це питання, відповідь здається дуже наочна. Наскільки пригадую, ще цієї весни, чи минулої осені, ми навіть не обговорювали такі перспективи, ну, ми як суспільство, там різні дописувачі, спікер, ми навіть не обговорювали суспільство, не обговорювали перспективу, що нам треба, щоб спробувати покласти на лопатку на лопатки російську енергосистему, яка була взагалі задубльована на випадок будь-яких можливих ситуацій, які там може уявити російська хвороблива уява. Там напад НАТО з використанням десятків тисяч крилатих ракет, або взагалі атомна війна і перетворення там всього в ядерний попіл. А нам чомусь цього вдалося досягти, використовуючи, здавалось би, на перше погляд такі, ну, малопотужні засоби, як там звичайні дрони Deep Strike, реактивні дрони, такі гібриди дронів, там реактивних дронів і крилатих ракет. Ось наочний результат. Нам не треба особливого синту в даному випадку.
А це стосовно там дронів, ви вже згадали Deep Strike. Взагалі, в мене останнім часом формується така думка, що Україна, ну, по суті, номер один по Deep Strike дронам. От якби вам таку тезу дали, якби ви її, якби ви на неї відреагували?
Абсолютно справедлива теза, ну, тому що, здавалось би, це, знаєте, навіть в тому випадку, що там ми в тій ситуації, коли учень перевершив вчителя, тому що якісь от напрацювання по діпстрайкам американців були і до початку 2022 року, дещо там схоже на діпстрайк. За твердженням американців нам тому що в 2022 році продавали, тільки чомусь от американці досі говорять про те, що от як би їм би отримати копію шахеда нарешті для використання в армії США, ну, тому що в них досі нема. А у нас от такими обсягами ці діпстрайки застосовуються. Тобто такими обсягами, що виходить, ми якби за однієї сторони і не рахуємо обсяг виробництва російських шахедів, бо він перевершив всі можливі уявлення. Але з іншої сторони, судячи до цього, обсяг нашого виробництва діпстрайків перевершив будь-які уявлення, і можемо навіть оцінити такий момент, що ніхто публічно не дозволяє собі поставити під сумнів питання про там про те, чи є в нас 30 тисяч дронів Deep Strike за підсумками цього року, чи нема. Тобто результативність нашого виробництва і застосування по Deep Strike, вона такі, як то кажуть, на ліцо.
В нас, буквально, здається, протягом останнього місяця був, ну, здається, новий рекорд 2000 кілометрів ураження НПЗ, що на 200 кілометрів більше, ніж попередній рекорд. Здається, в минулому році 1800 було кілометрів. Як ви взагалі вважаєте, чи буде подальший розвиток до 3-4 тисяч кілометрів? Що для цього потрібно? Чи все-таки в цьому немає сенсу? І тоді дрон вже буде виглядати як дирижабель?
Ну, скажімо так, у тому особливість розвитку дронових технологій, що там при збереженні мініатюризації там відбувається нарощення ефективності, там, по дальності, по масі бойової частини і тому подібне. Якщо навіть виходити із того відомого, що деякі там зразки дронів камікадзе у нас і так мали заявлену дальність польоту до 3000 кілометрів, то от глибина ураження 2000 кілометрів, це може бути просто із рубрики to be continued, тобто далі буде більше.
Якщо ви вже згадали просто дрони шахети, те, що Росія перевершила всі можливі об'єми його виробництва, плюс ми бачимо, що протягом останнього часу він дуже сильно еволюціонує. Дрони-перехоплювачі і взагалі яка інша зброя може нам допомогти захищати українські міста?
Нам якраз оця історія і працює, що нам треба доведеться робити, ну, якщо виділяти питання, куди направляти власні наявні ресурси, технологічні напрацювання, грубо кажучи, мізки по інженерії, по тактиці, то це якраз сегмент дронів-перехоплювачів, власне, чому і присвячений от зараз збір, який веде наш полк, 413-й полк рейд, ну, чисто тому, що це якраз от перспективна технологія, яка працює. От це дуже там така глибока перспектива, тому, наприклад, зараз не можна сказати, який відсоток ефективності можна досягнути. У нас дуже багато чого в цій війні на ходу напрацьовувалось, ну от навіть для порівняння класичні зенітні ракети і перехоплення класичних крилатих ракет. От на початок 2022 року вважалося, що 15% перехоплення крилатих ракет – це прям золотий стандарт, і більше ніхто не може стрибнути. Ну, були різні епізоди. Наприклад, те, що зараз згадується по Томагавкам, що там в Сирії обстріляли відповідні об'єкти режиму Башара Асада, і сирійське ППО не впоралось. Так там ж не впоралось С-300, які складали основу нашої ППО, те, що на момент російського вторгнення. Виходить, що ми якимось дивом змогли вижити з С-300 те, що він може збивати повітряні цілі у гарних показниках, а потім дійшли до 70%. Як мінімум, там при відбитті масованих ударів російськими ракетами по нашій цивільній інфраструктурі. Думаю, шлях от еволюції по зенітним дронам нас чекає рівно такий самий. Знову ж таки, ще момент, що якби при цьому шляху еволюції дуже багато чого доведеться тримати в секреті, навіть якщо там якісь зразки показуються для порівняння, або там якісь от моменти відео світяться, то буде виставлятися, можливо, навіть піввідсотка із того, це в найгіршому випадку піввідсотка із того, що варто розповідати. Тому в випадку з зенітними дронами нас от теж буде чекати певний правильний з нашої сторони туман війни, ну чисто тому, що раз от росіяни зробили таку ставку, що робити шахеди максимально там масово і ускладненими, відповідно, при цьому, знаєте, нікого не ставлячи до відома, і виходить, ми про обсяги реального виробництва можемо міркувати. Реальне виробництво шахедів можемо міркувати тільки за їхніми серійними номерами, які бачимо на тих чи інших літальних апаратах. То в випадку з зенітними дронами, які використовують усі можливі там і там відповідні профільні підрозділи в різних родах військ, як і сили безпілотних систем, як і наш полк, зокрема, то там доведеться теж от просто працювати, просто напрацьовувати там спроможності, компетенції, там досвід, ну, мінімально викладаючи це в публічний простір, чисто тому, що росіян, на жаль, навіть ще з 80-х років минулого століття напрацьована така річ. Вони спочатку дуже успішно щось крадуть по технологіям, навіть по дронам у Заходу, а потім це все себе масштабують. Якщо хтось зараз сильно здивується, то нашим слухачам раджу погуглити про такий російський безпілотник «Пчела-1Т». Як на зразок, як на Радянський Союз кінця 80-х років, там аж занадто технологічна штука в них вийшла. Явно просто вкрадений з західних технологій, інтегрована, і потім вони ще цей «Пчела-1Т» вже росіяни використовували в війні проти Чечні в 95-му році. Тобто там відповідно, якщо росіяни вміють аж такий промисловий шпіонаж і красти ті чи інші технології по безпілотникам, то наш інтерес тим менше говорити про зенітні дрони. Ну, бо вляпатися в проблему, коли в росіян буде теж от багато зенітних дронів, вони не будуть уміти перехоплювати наші діпстрайки, нам би всім би не хотілося.
А от знаєте, ще протягом останніх, напевно, 3 тижнів така інформація: КАП прилетів в Полтаву, в Миколаїв, в Одесу, в Дніпро, або летів в їхньому напрямку, і всі почали говорити, що тепер російські каби це, ну там, якщо раніше це було плюс-мінус до 100 кілометрів, то зараз там 150 і вже говорять про 200. Можете трошки розказати про цю еволюцію? І все-таки, чи у нас є система для того, щоб боротися з цими масовими обстрілами? Тому що, знову ж таки, пан Зеленський сказав, що в середині жовтня протягом одного тижня 1370 кабів було запущено. Тобто це прям ну, величезна кількість атак.
Я тут пішов би з іншої сторони. З однієї сторони, да, от росіяни намагаються масштабувати обсяги застосування різних типів керованих авіабомб, і певне просування вони в цьому мають. Але тут треба справедливості заради зауважити інший момент. План росіян на цей рік був мінімум 72 тисячі штук керованих бомб, чисто ці з модулями ОМПК. Тобто ці просто крильці, які чіпляються на звичайну авіабомбу і дають їй відповідно певну дальність польоту. А відповідно, виходячи з цього плану, то росіян мало би бути, ну я думаю, десь так відсотків на 30-50 більше обсяги застосування кабів, тільки чомусь такого застосування не відбувається. Я думаю, це чомусь не тому, що там росіян, я не знаю, там типу гуманізм якийсь проснувся, скоріше про те, що цей гуманізм їм нав'язаний ззовні. Певними якраз от ударами, тому що, ну, наскільки можемо зрозуміти, не всі результати бойової роботи, в першу чергу успішні, вони розкриваються. Ну, бо є певне на це міркування. Це перший момент. Другий момент. По тому, як росіяни зараз намагаються застосовувати ці реактивні каби, вони явно роблять ставку на психологічний ефект. Тобто не на те, що там зробити реально настільки далекобійний засіб, який би можна було би застосовувати таких от великих обсягів на таку глибину. Якраз от явна ставка на те, що там от бомба летіла, ну, тобто повідомлення про те, що там каб летів в сторону Полтави і впав 30 кілометрів, чомусь трансформувався, що каб долетів до Полтави. І там явна ставка саме на психологічний ефект, і що там тепер ми будемо, скажімо так, проявляти певну нервозність в цьому плані. Виходить, щоб протидіяти російській авіації навіть з реактивними кабами, ну, доведеться рівно по тим самим правилам, як і російській авіації з звичайними кабами. Тим більше, давайте ще згадаємо таку от річ, от навіть ця, ну, там говорить про використання певного типу китайського двигуна на цих реактивних кабах. От, а той же самий тип реактивного двигуна використовувався на такому виробі, як бандероль. Можливо, хто не пригадав, це був такий російський ракетодрон, який запускався з ударного БПЛА «Оріон». Були там певні перспективи, що там, мовляв, росіяни почнуть зараз тими бандеролями кошмарити Одесу і інші приморські наші міста, але чомусь ці перспективи у них дуже швидко закінчились. Прямо навіть складно уявити чому. Якраз як може, і це не тому, що в росіян щось не вийшло, що в росіян просто щось не вийшло. Думаю, що все-таки відповідні роди військ Сил оборони України допомогли росіянам зробити так, щоб в них нічого не вийшло. Ну і ще такий момент, коли ми говоримо про ті чи інші російські інновації, ми чомусь думаємо, що росіяни здатні щось розробляти швидко, масштабувати швидко. Хоча зазвичай ситуація виходить рівно навпаки. Знаючи, які у них там напрацювання лежали в шухляді, там іноді диву даєшся, що вони про це згадали тільки зараз і адаптують настільки повільно. Ну, бо проєкт реактивного каба з модулем МПК в них був ще на початку 2000-х. Але щось от, щось їм завжди заважає.
Тільки зараз до цього дійшли. Пане Іване, дякую вам дуже, що знайшли час поспілкуватися і доєднатися до нас в ефірі. Нагадаю нашим слухачам, Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєння «Дефенс Експрес». Також хочу нагадати і попросити вас підтримати збір, власне, від 413-го полку. Вони з нуля комплектують роту, яка збиватиме шахеди зенітними дронами і збиватимуть ворожі дрони-розвідники, які наводять ракети на наші міста. Тому у посиланні до цього відео буде банка, на яку ви можете також закинути донат, підтримати. Насправді кожна гривня важлива, тому дуже-дуже просимо вас долучитися до цього збору. Ну і нагадаю, що ми говорили про Гріпени, тому що сталася, напевно, історична угода. Україна підписала великий контракт на, чи по меморандум, за яким буде слідувати контракт, на постачання до 150 найсучасніших версій Гріпенів, шведських літаків, багатоцільових. Це така велика платформа, яка може може виконувати багато різних завдань. Вони, власне, так і розробляли ще багато років тому, але от зараз це вважається такий собі літак 4++, начебто він зовсім-зовсім не дотягує до п'ятого покоління, але тим не менше це сучасна платформа, яка здатна нести велику кількість різного озброєння, при цьому сам літак вважається набагато більш економним, ніж той самий F-16, і контракт розрахований до 10 років, протягом яких нам, власне, ці літаки повинні поставити. При цьому президент Зеленський сказав, що вже у 2026 році будуть очікувати постачання перших літаків.